Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem ir reģistrēti 113 ceļu satiksmes negadījumi, kuros kopā ir cietuši 8 gājēji. Kā sadursmi iemeslus varam minēt ceļa un laika apstākļiem neatbilstošu ātrumu izvēle, slikta redzamība pastiprināta sniegšanas gadījumā. Tāpatās arī neuzmanība, kad gājējs, piemēram, šķērso brauktuvu tam neparedzētā vietā. Tāpat kā vakar, arī šobrīd turpinās valsts policijas reidi un jāteic, ka pagājušajā diennaktī policija ir konstatējusi 12 automašīnu vadītājus, kuri ir vadījuši automašīnu alkohola reibumā. Policija atgādina, ka aizvien turpinās reidi un turpināsies arī visu svētku laikā. Tiks uzraudzīts, lai auto vadītāji nesēstos pie stūras alkohola reibumā, kā arī lai tiktu ievērots šis te atļautais braukšanas ātrums un citi ceļu satiksmes noteikumi.